Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Celjski škof bolnikom, invalidom in ostarelim na Brezjah o potrpežljivosti, dragocenosti vsakega življenja in mehkobi srca.
Stajmenova Duh napovedala spremembo zakona, ki zagotavlja digitalne bone. Adrijanič na kritike odgovarja, da gre za nepotrebno povzročanje zmede.
Poletna muzejska noč letos v več kot 160 muzejih, galerijah in drugih prostorih.
Vreme prihaja prvi letošnji vročinski val. Temperature se bodo povzpele do 35 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Po dveh letih različnih epidemičnih ukrepov je današnje že 54. narodno romanje bolnikov, invalidov in ostarelih k Mariji Pomagaj na Brezje potekalo v polnem obsegu. Dogodka se je udeležilo približno 5000 ljudi. Celjski škof Maksimilijan Matjaž je v nagovoru pri maši izpostavil tri kreposti starejših, o katerih je papež Frančišek v zadnjem času govoril pri sredinih splošnih audiencah. Tako je nekaj besed namenil potrpežljivosti, dragocenosti vsakega življenja in mehkobi srca.
Ko telo začenja pešati, se je treba naučiti izbirati, kaj storiti in česa ne. Ob tem se je treba učiti biti potrpežljiv. Škof Maksimilijan Matjaž, ki se je v ponedeljek v Vatikanu srečal s papežem, je ob tem dejal, da se Frančišek ne sramuje, ko mora svojo palico uporabljati tudi v javnosti.
Ko smo bili z njim zbrani v njegovi sobi, nam je pokazal tudi svojo nogo, svoja kolena, ki so zatečena, vendar pa obvita z povoji, pravi, mi dajo moči, da me vendarle obogajo še, dokler želi Bog, da grem tja in storim to, kar je potrebno storiti.
Sveti oče starejšim in bolnim ter še posebej tudi njihovim spremljevalcem rad polaga na srce tudi to, da je življenje vedno dragoceno, tudi tisto, ki je šibko, bolno in ne zmore več storiti tega, kar bi želelo storiti. Celjski škof je kot tretjo krepost izpostavil mehkobo srca. Ob tem je dejal, naj se vprašamo, katera je najhujša, najtežja bolezen.
Sveti oče je nekoč odgovoril na to vprašanje, najhujša bolezen življenja je pomankanje ljubezni, je nemoč ljubiti, je trdota srca, je srce, ki vidi le sebe, svoje potrebe, svoje stiske in se ne more zaupati, ne more biti usmiljeno, ga ničesar več ne gane. To je, dragi bratje in sestre, tista bolezen, ki človeka ubija bolj, kakor pa bolezen telesa.
Romanja invalidov, bolnikov in ostarelih na Brezje je začel ustanovitelj revije Ognjišče Franc Bole, ki je danes dogajanje spremljal iz nebes. Urednik Ognjišča magister Božo Rustja.
Nocoj sem ga sanjal in sicer sem moral barvati stole, a so bili ti stoli za Brezje ali ne, in vprašal sem ga, katero temnejšo ali svetlejšo barvo naj vzamem, ni mi odgovoril, ker sem se pa zbudil. Aha. To se pravi, da najbrž je res z nami.
V prvi vrsti romarjev je bila tudi Jožica Ličen.
Romala se s sodelavci Karitas Vipavske, konkretno s kombijem, ker v avtobusih ni bilo več prostora, tako da pa tudi z vozičkom bi težko, vendar navdušena.
Sicer pa med romarji odmevajo zahvale in prošnje Mariji.
Za svoje duše, za zdravje,
za naše družine, za domovino.
Bolniški duhovnik monsignor Miro Šlibar ob današnjem dogodku na Brezjah še vabi.
Ko ne morete na Brezjah prijeti tudi zakramenta bolniškega maziljanja ali tudi spovedi in obhajila, da bi vam vaši domači duhovniki omogočili tudi zakrament bolniškega maziljanja doma ali kjerkoli ste, da bomo tudi na ta način povezani med seboj.
Več o romanju bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje tudi na naši spletni strani.
V V torek se obeta podražitev cen naftnih derivatov, saj se je vlada odločila le za delno regulacijo cen pogonskih goriv. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je dejal, da država ob aktualni regulaciji cen beleži velik minus, ki bi se zaradi povrnitve škode trgovcem lahko do konca leta povečal na stotine milijonov evrov. Tanja Dominko se je pogovarjala z ekonomistom dr. Matejem Lahovnikom.
Predvsem je presenetljivo, da je vlada ta ukrep predstavila kot blažitev draginje, čeprav se bo prav zaradi tega ukrepa v torek gorivo močno podražilo in bomo verjetno lahko v ponedeljek spet spremljali velike vrste na bencinskih črpalkah, tako da predvsem upam, da bodo tokrat naftni trgovci dobro napolnili rezervoarje, da jih ne bo zmanjkalo, ker bo podražitev kar precejšnja. Druga stvar, ki jo preseneča, pa je, da so uporabili pravzaprav nek star ukrep izpred več kot dveh let, ko smo imeli na enak način regulirane cene goriva, ampak takrat seveda ni bilo takšne krize, kot je sedaj. Tako da pravzaprav ne vidim, da bi ta ukrep kaj dosti pomagal v boju proti draginji.
Zavedati se moramo, da se te podražitve poznajo potem tudi na drugih cenah pri hrani in ostalih dobrinah. Kaj pričakujete, dr. Lahovnik, vi?
Težava z cenami energentov je natančno ta, da se slej ko prej prenesejo v cene pol izdelkov in na to naprej na cene končnih proizvodov. Prav zaradi tega mislim, da bi bilo dobro, da bi imeli nek celovit pristop. Jaz mislim predvsem, da bi morala država resno razmisliti, da zniža nekatere dajatve, kajti v cenah energentov znašajo različne dajatve okrog 60% končne cene in tukaj je še kar nekaj prostora, kjer bi država lahko ukrepala. Eden izmed možnih ukrepov je bil ta, ki smo ga videli pri cenah elektrike in ga je uporabila prejšnja vlada, kjer so ljudje videli, kako močno in hitro se znižajo cene na položnicah, če se država odpove nekaterim dajatvam. To so ljudje tudi konkretno občutili v svojih denarnicah in mislim, da v tej smeri bi morala razmišljati tudi ta vlada. Kar se tiče tega, da se bodo zdaj povišali malo nadomestila za prevozne stroške, pa moramo vedeti, da je to pravzaprav samo umevno. Seveda, če se gorivo močno podraži, da delodajalci seveda pokrijejo tudi više stroške svojim zaposlenim, ampak to bo seveda dodaten stroškovni pritisk tudi na delodajalce. Potem prihaja do teh verižnih vplivov, ko opazimo visoko rast cen v vsem gospodarstvu.
Je v pogovoru za Radio Ognjišče dejal ekonomist dr. Matej Lahovnik. Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je bila v preteklih dneh zelo kritična do digitalnih bonov. Služba vlade za digitalno preobrazbo zato že pripravlja novelo tovrstnega zakona, s katero bodo poskušali zagotoviti več denarja za tečaje osnovnih digitalnih veščin, ne za nakup tehnološke opreme. Nekdani minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Adrijanič je na Facebooku zapisal, da je sistem še mogoče izboljšati, meni pa, da nepotrebno povzročanje zmede ne koristi nikomor. Pojasnil je, da so se zaradi kratkega obdobja za izvedbo tečajev v pilotnem letu odločili vanje vključiti le 5000 starejših. Prvi tečaji bodo na voljo jeseni, večino brezplačnih tečajev pa so načrtovali v naslednjem letu. Ob besedah Stojmenove Duh, ki je pred dnevi na Twitterju zapisala, da so digitalni boni namenjeni predvsem nakupu v tujini narejene opreme, meni, da to ne drži in da bodo imeli največjo korist mladi, ki bodo lahko prišli do moderne računalniške opreme. Poudaril je, da gre pri zakonu za enega prvih tovrstnih v Evropi in dodal, da se po njem želijo zgledovati številne države.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Vidmu pri Ptuju 34. srečanje misionarjev v domovini.
Svetovni slovenski kongres obeležil 30. obletnico ustanovitve.
Pogačar ubranil skupno zmago na dirki po Sloveniji. Na četrti etapi zmago podaril sotekmovalcu Rafalu Majku.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je še vedno povečan, predvsem pred predorom Karavanke nastaja skoraj 7 km dolg zastoj proti Avstriji. Prav tako tudi smeri Avstrije proti Sloveniji še vedno promet ostaja močno povečan, tako da predor Karavanke proti Sloveniji še vedno občasno zapirajo zaradi zastojev. Voznike tudi opozarjamo, da je na gorenski avtocesti na priključku pod Tabor zaprta smer iz Kranja proti Tržiču oziroma pa tudi iz Jesenic proti Tržiču zaradi prometne nesreče. Lahko vozniki pa uporabijo priključka Naklo in Brezje in se potem po regionalni cesti odpravijo do Podbrezja, naprej proti Podtaboru in Zverčam ter naprej proti Tržiču oziroma Ljubelju. Na mejnih prehodih s Hrvaško je kar nekaj čakanja, voznike tako opozarjamo. Na najdaljšo čakalno dobo trenutno na mejnem prehodu Gruškovje, kjer čakajo vozniki več kot 2 ure za vstop v Slovenijo. Prav tako približno 2 uri še vedno na mejnem prehodu Dragonja pri vstopu v Slovenijo. Na preostalih mejnih prehodih pa so vstopi tam nekje do 1 ure, medtem ko se pri vstopu iz države trenutno čaka na Gruškovju 1 uro, na Sečovljah 30 minut, na Jelšanah do 30 minut in prav tako na Dragonji. Voznike opozarjamo, vozite previdno in strpno, predvsem pa preživite, kar se da lep in miren dan. Za Radio Ognišče, Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
V Sloveniji so včeraj potrdili 516 okuženih z novim koronavirusom, kar je 53 več kot v četrtek in 174 več kot prejšnji petek. Po oceni na IEZ je trenutno več kot 4600 aktivno okuženih. Španija in Francija se soočata z vročinskim valom. Na Iberskem polotoku se poleg tega spopadajo še s požari v naravi. V večjem delu države so temperature včeraj popoldne presegle 35 stopinj Celzija, ponekod pa je živo srebro poskočilo tudi prek 40 stopinj. V delih Francije so zaradi visokih temperatur zaprli šole in prepovedali dogodke na prostem. Gre za najzgodnejši vročinski val po letu 1947. Nad Evropo je prišel prek Severne Afrike, prizadel pa je tudi dele Italije in Britansko otočje, kjer beležijo temperaturne rekorde za ta čas leta. Več mest na severu Italije se je na sušo odzvalo z omejevanjem porabe vode. Meteorologi pričakujejo, da bodo temperature danes še nekoliko višje. Te visoke temperature se počasi selijo proti srednji Evropi. Pred nami je tako prvi vročinski val v tem poletju, ki bo trajal od jutri pa do predvidoma srede ali četrtka. Letos poleti bo promet na slovenskih cestah zlasti ob petkih in sobotah občutno povečan v smeri proti Hrvaški, ob sobotah in nedeljah pa v obratni smeri. Po ocenah nekaterih evropskih avtomobilskih klubov bo tujih voznikov, ki bodo potovali proti turističnim krajem, za 5-10% več kot v rekordnem letu 2019. S turisti so se v Ljubljano vrnili tudi žeparji. Gre za organizirano delovanje kriminalnih združb, ki krožijo po evropskih mestih in prežijo zlasti na turiste, ki s seboj nosijo večje količine gotovine. Na policiji zato pozivajo k večji previdnosti, ko gre za osebne stvari, ki jih imamo pri sebi in smo nekje v množici v središču mesta. Andrej Šinko.
Kljub temu, da Slovenija velja za zelo varno turistično destinacijo, je zaznati delovanje kriminalnih združb, ki prežijo predvsem na turiste. Ta pojav je bil zlasti v Ljubljani v večji meri prisoten v letih od 2017 do 2019, ko je turizem iz leta v leto beležil rekorde, tako glede obiska tujcev kot nočitev. Sledilo je obdobje epidemije in omejitve potovanj, kar pa je omejilo tudi priložnost za delovanje kriminalnih združb. Te so zdaj ob ponovnem povečanem turističnem obisku svoje aktivnosti spet okrepile.
Turistični vodniki pazijo, da so okoli njih samo njihovi lastni gosti, konec koncev že po 15 minutah vedo, kdo je del njihove skupine. Dejstvo je, da jaz bi težko rekel, da imamo slabo izkušnjo s policijo, ker smo varna država, ni tako kot v združenih državah, kjer vsake 3 metre vidiš uniformiranega policaja, tako da je včasih tudi težko ukrepati. Ne? Moramo ravnati bolj samozaščitno. Seveda si pa želimo, da bi v okviru povsem legitimnih dejavnosti, ki jih policija lahko upravlja, večkrat legitimirali take posameznike, jih krepko preverili njihove razloge obiska.
Je poudaril generalni sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije Mišo Mrvaljevič in ob žeparjih opozoril tudi na problem organiziranega beračenja.
Vsi naši kolegi, ki vodijo tujce, seveda opozorijo na te prevare in poskuse, ki se dogajajo. Žalostno je, da Slovenija, ki je ena od 5 najbolj varnih držav na svetu, se mora ukvarjati s takimi zadevami. In še posebej zato, ker nam tujci kvarijo naše lastno ime pri nas doma.
Omenjene kriminalne združbe, ki se pojavljajo pri nas, prihajajo iz držav območja nekdanje Jugoslavije, kljub temu pa Slovenija še vedno sodi v sam vrh najvarnejših držav na svetu.
In je tudi prepoznana strani tujih turistov kot varna in mislim, da je treba narediti vse, kar je v naši moči, da ta slove Slovenije obdrži.
Pravi direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo. Varnost je namreč vse pomembnejša vrednota, ki ni samoumevna, vse pogosteje pa vpliva tudi na odločanje turistov.
Več slovenskih muzejev, galerij in drugih ustanov se bo danes pridružilo poletni muzejski noči. Vrata bo med 18. in 24. uro na široko odprlo 80 ustanov v 62 krajih po Sloveniji in ob tem priredilo brezplačna posebna vodenja, razstave, delavnice, koncerte in druge dogodke. Koordinatorica poletne muzejske noči Simona Tripkovič, ki se po 5 letih poslavlja s te funkcije, je povedala.
Posebej nas veseli, da imamo letos kar 11 novih sodelujočih ustanov. Torej tistih, ki do zdaj nikoli še v 20 letih na poletni muzejski noči niso sodelovali. Da se je ta akcija nekako usidrala med nas, ki delamo v kulturnih ustanovah in tudi med naše obiskovalce, da je želja in potreba tudi pri drugih ustanovah se pojavila, me res posebej razveseljuje. Torej, poleg muzejev in galerij sodelujejo v letošnjem letu še arhivi in pa univerze.
Medtem, ko so bili muzeji in galerije 2 leti zaradi ukrepov povezanih s COVID-om primorani na različne načine omejevati obisk in svoje delovanje, v zadnjih 2 mesecih znova opažajo povečano število obiskovalcev.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Svetovni slovenski kongres je z včerajšnjo slovesnostjo na Brdu pri Kranju obeležil 30-letnico delovanja. Potekala je po uspešno zaključeni 11. konferenci slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije. Na akademiji so podelili tudi zlatnike kot priznanje in zahvalo za sodelovanje na različnih področjih, poroča Matjaž Merljak.
Jubilej kongresa je bil lani, saj njegov začetek sovpada s nastankom slovenske države, a so slovesnost zaradi pandemije preložili za leto dni. Predsednik dr. Boris Pleskovič je naglasil.
Po 30 letih Svetovni slovenski kongres ostaja vodilna in prepoznavna civilna družba na področju povezovanja Slovencev tako v domovini kot med Slovenci po svetu. Naš cilj je, da se 500 000 Slovencev, ki živijo in delajo po svetu, vključi v življenje naše domovine.
Državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar je dodala.
Tako je, da Slovenci tudi, ko gredo v svet, z nekimi nevidnimi nitmi vseeno ostanejo navezani, pripeti na domovino, na domačijo. In vi, spoštovani vsi v Svetovnem slovenskem kongresu, ste varuhi teh niti.
Predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle pa je poudaril.
Slovenski svetovni kongres ne samo povezuje, ampak tudi bogati, daje priliko, da se ljudje izrazijo, daje svobodno priliko in jaz sem kongresu za to zelo hvaležen.
Slavnostni govornik dr. Andrej Fink je pletel vzporednice med ustanovitvijo države in kongresa pred 30 leti in med drugim dejal.
Svetovni slovenski kongres povezuje, združuje, moralno predstavlja. Slovenci se ob tem res čutimo to, kar smo. Torej, nekaj posebnega v svoji identiteti in kot taki nekaj edinstvenega. To edinstvenost moramo skrbno negovati in na njej utemeljevati vse, kar delamo doma in po svetu. Ne bi nas smeli motiti, še manj premotiti, glasovi nekaterih zavajajočih siren, ki so nas že kdaj zavedle v čeri. Biti moramo svetovljanski in odprti svetu in vsemu, kar se plemenitega razvija v njem. Toda naš stik s svetom mora izhajati iz naše danosti. Stvarnik je hotel, da smo se rodili Slovenci, ne brezoblični globalizirani pojedinci, ki ne vedo, kaj so, kam pripadajo in kam so namenjeni.
Kot omenjeno, je Svetovni slovenski kongres v znak zahvale in priznanja podelil tudi 8 zlatnikov slovenski tolar. Med prejemniki je tudi naš radio in sicer zaradi pomena, ki ga imamo pri povezovanju in osveščanju rojakov po svetu in v domovini.
Pred dobrega pol leta, 2. decembra, se je z tega sveta poslovil nekdanji predsednik Ustavnega sodišča ter nekdanji pravosodni minister, profesor dr. Lovro Šturm. Na več ravneh je v času svojega življenja sodeloval tudi z Inštitutom Nove revije. O spominih nanj ter o njegovih prizadevanjih za človekove pravice in temeljne svoboščine so v začetku junija spregovorili predstavniki prve generacije ustavnih sodnikov z mlajšima kolegoma iz naslednjih generacij. Petra Stopar.
Dr. Peter Jambrek, ki je bil prvi predsednik Ustavnega sodišča v zgodovini samostojne Slovenije, je dejal, da je bil dr. Šturm na področju ustavnega prava in ustavnega upravnega prava edinstvena in nepozabna osebnost.
Nekak časovno gledano osrednja osebnost, ki je nadaljevala delo profesorjev Pita Mica in Vavpetiča in predala to štafetno palico sedanji, še vedno dejavni generaciji Toneta Jerovška, Janeza Čebulja, Kerševana, Erika.
Dr. Janez Čebulj je osvetlil delo profesorja Šturma na področju ne le ustavnega in upravnega prava, ampak tudi pravne informatike. Šturm je namreč doktoriral na temo kibernetskega modela javne uprave, kar je bilo v tistih časih pravzaprav pionirsko delo.
Se je že takrat začel zavzemati, da prav ta vidik zasebnosti postane tudi varovan kot človekova pravica.
Dr. Tone Jerovšek pa je povedal, da bi njegovega pokojnega kolega z pravne fakultete lahko označili z eno samo besedo.
On je bil res gospod. Gospod profesor, gospod sodnik, gospod minister, z odločno besedo.
Ustavno sodišče je po njegovih besedah nekoč prejelo ustavno obtožbo, ki se je nanašala na odločitve povojne revolucionarne oblasti in na Titove uredbe.
Je Lovro predložil tekst, ki je nekaterim zamrznil možgane, nekaterim pa skoraj ustavo srce tudi v naši ekipi. Rekel je, Tito po takratnih predpisih ni imel zakonodajne oblasti, zato so to akti revolucionarne oblasti, ki nimajo nelegalnosti in nelegitimnosti. In tako smo tudi odločili. Odločba je objavljena v uradnem listu.
Sodnik Franc Testen je opozoril na spoštljiv odnos do sodstva in sodnikov, ko je bil Šturm pravosodni minister, on pa predsednik Ustavnega sodišča. Kot minister se je Šturm lotil težav zaradi sodnih zaostankov.
Treba je iti v nove zaposlitve, naredil je program Lukenda. Sodniki so bili rezervirani proti, kaj se zdi prav, kaj pa minister ne. Ampak potem se je skazali, da to je bila neka rešitev.
Razmere so se potem, vsaj statistično, bistveno izboljšale, je sklenil Testen, po mnenju katerega večina sodnikov Šturma označuje za najboljšega pravosodnega ministra doslej. Na okrogli mizi Inštituta Nove revije sta sodelovala tudi Jan Zobec in dr. Ernest Petrič ter še nekateri govorci. Celotnemu posnetku pa lahko prisluhnete na kanalu YouTube.
V Vidmu pri Ptuju bo danes potekal osrednji dogodek ob letošnjem že 34. srečanju misionarjev v domovini. Dogodka se udeležujejo misionarji, ki so na oddihu v domovini, nekdanji in tudi laiški misionarji, ki so del življenja posvetili pomoči ubogim v misijonskih deželah, ter mladi, ki se pripravljajo na prihodnje delo v misijonih. V poletnih mesecih tudi sicer po župnijah pripravijo srečanja z misionarji, ki so v tem času doma. O tem, kaj taka srečanja lahko pomenijo, pa direktor misijonskega središča Slovenije Matjaž Križnar.
Prav ta povezanost cerkve v misionarnem prinese svoje izkušnje tudi iz drugih koncev sveta in dejansko to, da je ena katoliška cerkev, prav naši misionarji na nek poseben način skrbijo za to, da prenesejo tudi razmere izkušnje iz krajevnih cerkva, kjer pač delujejo, kjer jih morda tudi šele ustvarjajo. Vemo, da misionarji pridejo domov po kakšnih nujnih opravkih in to je nekako tudi za njih napor, prvič, da se aklimatizirajo, vendar gredo radi tudi na župnije in zopet nekako zajamejo tudi iz teh naših občestev tisto moč za svoje delovanje.
Kraljevsko etapo kolesarske dirke po Sloveniji, 152 km od Laškega do Velike planine, sta znova zaznamovala Tadej Pogačar in njegov ekipni kolega Poljak Rafal Majka. 5 km pred koncem zaključnega klanca na Veliko planino sta se oddaljila od tekmecev, tako da sta imela 3 km pred koncem že 40 sekund prednosti. Na koncu sta vozila z ramo ob rami, se dogovarjala, kdo od njiju bo vzel etapno zmago in celo smejala. Nekaj metrov pred ciljno črto pa sta si čestitala in objeta prišla skupaj v cilj. Pogačar je zmago podaril Majki, a zadržal 3 sekunde prednosti v skupnem seštevku in tako ohranil zeleno majico vodilnega. Domen Novak je v cilj prišel na 11. mestu, 55 sekund za zmagovalcem, s tem pa je rešil 3. mesto v skupnem seštevku. Jutri se bo dirka končala z etapo od Vrhnike do Novega mesta. Poglejmo še druge rezultate iz sveta športa. Slovenski kajakaš Peter Kauzer je v Krakovu na drugi tekmi svetovnega pokala osvojil 8. mesto. Sodniki so mu namreč naknadno prisodili 50 kazenskih sekund za izpuščena vrata, tako da je končal pri dnu finala. Danes so se merile tudi kajakašice, od Slovenk se je v finale prebila Ajda Novaka, se ji nastop ni posrečil, saj je hitro naredila 2 dotika, končala je na 9. mestu. Jutri se bodo merili še kanuisti in kanuistke. Naslednja postaja svetovnega pokala bo Tacen prihodnji konec tedna. Plavalka mariborskega branika Katja Fajn je na svetovnem prvenstvu v Budimpešti osvojila 15. mesto na 400 metrov prosto, kar je bil tudi prvi nastop slovenskih plavalcev na letošnjem svetovnem prvenstvu v plavanju in vodnih športih. Jutri slovenskih nastopov v Budimpešti ni, udarni dan pa bo na sporedu ponedeljek. Fajnova in Janja Šegel se bosta predstavili v paradni disciplini 200 metrov prosto, Peter John Stevens pa na 50 metrov prsno.
Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Goriškem in v Vipavski dolini do 31 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, čez dan bo nekoliko pihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa do 32 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo v glavnem sončno in vroče, pozno popoldne in zvečer pa bo zlasti na severu možna tudi kakšna vročinska nevihta. Preglejmo še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana jasno 29 stopinj, Ajdovščina 31, Ilirska Bistrica 29, Vrhnika 28, Celje, Logatec, Črnomelj, Rateče, Mežica in Rogaška Slatina 27 stopinj. Murska Sobota in Novo mesto jasno 26, Koper, Kočevje in Ptuj 26, Maribor, Jezersko in Slovenjgradec 25, Babno polje 24, Kredarica pa delno oblačno 13 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče popolna zapora na izvozu pod Tabor iz smeri Kranj in iz smeri Jesenice proti Ljubelju oziroma Tržiču. Obvoz je možen za osebna vozila po regionalni cesti od Naklega oziroma od Brezja proti Podtaboru, Zvirčam in naprej proti Tržiču oziroma Ljubelju. Na pomurski avtocesti je pred Turniščem proti Mariboru prav tako zaradi nesreče oviran promet. Ovire pa še na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani zaprt počasni pas, Divača Kozina proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, zastoji še na cesti Jesenice Hrušica proti Kranjski gori na več odsekih, pred predorom Karavanke proti Avstriji je 7-kilometrska kolona, predor iz Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo zaradi zastojev, na Štajerski avtocesti pred Dragučovo proti Šentilju tudi zastoj, tam si naberete zamude do 15 minut, Na menih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Jevšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje pa čakalna doba. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Ura pa je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.